Ukansila karikholwanga namhlanje njengoba nalibona incwadi. Liyakhumbula ukuthi uma recalls ayedlulile ibizo lespelling lakhe kwakungahambelani. So kwathi ngemva kokuthi kukorekthwe, kwakorekthwa ke kwave sokulandela iprocedure yona liyana ithethe nje isikhathi eside. Aso recall entsha. Hayi ama recalls okwakhathesi ngoba sike sibonisise kuhle ukuthi kuhamba njani asikaqhubeki ngama recalls uyakunanzelela futhi ukuthi kule case esemthethwandaba eyamisa ukuthi sime ngama recalls kuzathi leyo case ingadlula ke sesizabe selulolunyunyawo esilubonayo oluphambili hayi okwakhathesi kakula ma recalls le kayisiyo recall entsha. Kona nje i-recall kayiphonguba khona nje ngokuthi siyayithanda iba khona nxa sokulesizathu esifunekayo kodwa kwakhathesi hayi